peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsao. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Aha, Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? Ja ću da ga ranjim.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci, da li je neko od vas video to znamenito pomračenje meseca sinoć? To izgleda nikoga nije posebno zanimalo u ovoj zemlji, što je logično, kad ne možemo da vidimo večnost, ne zanima nas ni ta bedna astronomska pojava. A novo vreme, počeli smo istim pričama, ne damo naše ljude u Hag, sami ćemo da pravimo komitete za istinu, izgleda da će nas te priče i budućnosti kvalifikovati kao beznačajno, ali opasno pleme. S druge strane, Đinđić u Srbiju dovodi stručnjak iz inostranstva, pravi mali trust mozgova, umjesto šljiva da sadimo čipove i zaoremo malec na silikonsku njivu. Nemam pojma šta se dešava, međutim vidim samo da kod istih ljudi postoje vizije budućnosti koje se međusobno isključuju. Ono što je loše i dosadno u danima koji su pred nama jeste da ćemo izgleda morati da isključimo iz diskusije geostrateška i metafizička ćaskanja. Neko je rekao da će uskoro biti vredno i važno zanimati se jedino za trenutna zbivanja i za apsolutno, da će uskoro doći dani kada ćemo čitati jedino telegrame i evanđelja. Ne znam baš za evanđelja, ali za zabavu će služiti dalje Bakijan Đelković koji je iznedrio još jednu epohalnu ideju da se ujedinimo sa Makedoncima, valjda da im ispravimo onu govornu manu, kolektivnu, što meni Margit Saović nije vratila onaj pištoljčić što ga je nekad uzela na revers da brani prava nacionalnih manjina dok je bila gospođa ministarka. Meni pomračenje meseca još nije prošlo, pa to je valjda demokratija, pravo da vam se zamrači kada vam se prohte. A u današnjoj emisiji Peščanik slušat ćete gospodina Srđu Popovića. On je poznati beogradski advokat, ako može tako da se kaže, pošto već godinama nije u Jugoslaviji, ne živi, od 1991. godine u Americi je. On je napisao jednu knjigu, zove se Put u varvarstvo, izdao je Helsinški odbor i bila je promocija te knjige u paviljonu Veljković. Slušat ćete također gospodina Aleksandra Ilića, profesora na katedri za svjetsku književnost. Šta je zajednički menitelj između njih dvojice, pa da jedan i drugi su živjeli u inostranstvu. Srđe Popović je došao da vidi da li može da živi ovde sa nama. Aleksandar Ilić može da živi, on već predaje na fakultetu. Dakle, prvo ćete čuti Srđu Popovića, da vas podsjetim samo da je bio on zlatni dečko srpske advokature, odnosno jugoslovenski tada. Između ostalog, borio se za ukidanje verbalnog delikta, sećate se, branio liberale, branio je Andriju Artukovića. Međutim, u javnosti ovde poznat i dosta su ljudi bili besni na njega, pošto je i 93. godine zajedno sa Česlavom Milošom, Margaret Thatcher, Brodskim i drugim ljudima zahtevao bombardovanje Republike Srpske, a još više je naravno na YouTube ljudi kada je podržao bombardovanje Srbije. Ali o tom potom, dakle, u paviljonu Veljković na promociji ove knjige bili su Sonja Biserko, Nataša Kandić, iz Fonda za komunitarno pravo, bio je tu Lazar Stojanović i gospođa Latinka Perović koja je govorila na samom početku i koja je rekla da je Srđe Popović u svetu spasavao čast svoga naroda.
Njegova knjiga otkriva orijentaciju čvrste unutrašnje koherentnosti koja ne samo da ostavlja utisak alternative, nego za koju se nakon svega sa sigurnošću može reći da jest bila alternativa padu u varvarstvo. Jasno je kako je ta orijentacija sazrevala. Čuvene odbrane na političkim procesima, borba za ukidanje verbalnog delikta, osuda rata i otvoreno pozivanje da se razrešena sila koja je u Jugoslaviji uništavala ljude i dobra, zaustavi silom. Srđa Popović zaista pripada onoj uskoj manjini koju ima svaki razvijeniji narod. I srpski narod u svojoj modernoj istoriji zna za takvu manjinu. Ona je u njemu ipak uvek trpela poraze, ne toliko od naroda, seljačkog i neprosvećenog, koliko od inteligenata sa kakvim takvim obrazovanjem, ali bez ikakve kulture. Identifikujući se sa narodom, što iz uverenja, a češće iz interesa, ona je u suštini uvek bila široka baza totalitarizma. Prava opasnost demokratije, kaže Slobodan Jovanović, ne dolazi od odnarođene, već od suviše ponarođene inteligencije. Prema puku treba održati samostalnost. Čovek drugog vremena, Srđa Popović je dosledniji od Slobodana Jovanovića. Srđa Popović je često bio očajan, ali uvek slobodan. Išao je u struju, ali nije izdao sebe. Doživeo je žalosnu satisfakciju. Dogodilo se sve što je predviđao. To će pojačati želje da bude što dalje odavde. Ljudi ne vole svedoke vlastitog poniženja. Sada, kada je pukao ledeni omotač oko Srbije, čini mi se posebno važnim upozorenje Srđe Popovića da bi relativizovanje zločina moglo da dovede do smrtne opasnosti da se kao narod identifikujemo sa zločinom. Odbacimo li nužnost suočavanja sa istinom? Arhivi u Hagu, kaže Srđa Popović, bit će naša istorija, istorija našeg zločina. Tu će istoriju pisati neko ko je posve objektivan. Neko ko će reći ja nisam ni Srbin, ni Hrvat, ni Albanac, ni musliman. Ja sam istoričar. Baš kao što je Srđa Popović, odgovarajući na napade što brani Andriju Artukovića, rekao ja nisam Srbin, nego advokat. Nikada mi ta rečenica nije iščiljela iz pamćenja. I što vreme više odmiče, ona mi sve više zvuči antologijski, skoro biblijski.
Ja se ne slažem sa Sonjom da ljudi koji su otišli odavde imaju ista prava da govore o tome što se ovde zbiva kao vi koji tu živite. Ja znam da sam uvek sa sumnjom gledao one mišljenja i savjete emigranata u doba komunizma. Sam smatrao da oni ne dele našu sudbinu i da je na takav način dosta lako davati predloge, lekcije, savete kada je vaša budućnost na drugom mestu. I zbog toga nisam bio naročito posiđen vrlo laskavom reči Latinke Perović, jer smatram da je moj život prestao 1991. godine. Ja sam otišao iz Jugoslavije ne od straha od režima, ne zato što je život bio težak, nego što sam jednog trenutka osjetio da ja tu više nikom nisam potreban. I naravno onako uveđen mislio sam pa onda ni oni meni nisu potrebni. Pogrešio sam. Meni jeste vi potrebni. I sad kad sam došao pre nekoliko dana, došao sam zato da vidim da li je to život koji ja mogu da nastavim ili ne. i nije mi jasno. Između 1991. i ove 2001. stoje još uvek strašni zločini. I stoji još uvek jedno veliko poricanje tih zločina. I ja mislim da ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, da mogu nastaviti svoj život, jer mislim da niko od vas ne može da odgovori na to pitanje, odnosno da na njega samo možemo svi zajedno da odgovorimo, jer po mome najiskrenijem ubeđenju ovaj narod ne može da nastavi život dok ne izađe na čistac sa onim što se desilo tokom svih ovih godina. Moj je utisak da je ovo više poraz Miloševića nego pobeda nečeg drugog. Taj režim koji je došao kao požar isto je tako nestao. Kad je sve spalio iza sebe i kad više nije imalo na čemu taj požar da živi. Ono što me jako zabrinjava to je da vidim da priča se o ulasku u Evropu, o vezama sa svetom, a izgleda da postoji jedno neshvatanje da se ova zemlja u svetu vidi pre svega kao zemlja koja je vodila agresivne ratove, koja je vršila genocid nad drugim narodima i koja, ako želi da se vrati u neku zajednicu naroda, mora da prihvati pravdu te zajednice. Pravda te zajednice je Hag. Zato očigledna nespremnost postoji, a glavni inženjer svih tih zločina sedi na nekoliko kilometara od nas kao tumor još uvek prisutan u ovome telu. Da ne budem tako potpuno pesimističan, kada ću vam da ono što mislim da se dogodilo značajno po meni, bar to je buđenje mladih ljudi u ovoj zemlji, jer mi se čini da su jedini oni ostali čistih ruku, samim tim što su mladi, da oni jedini mogu da pokrenu pitanje odgovornosti za sve ono što se dogodilo i čak možda i više od toga, da oni jedini mogu da shvate da ovo možda nije samo ni poraz Miloševićeve politike, nego je da ovo poraz jednog čitavog kulturnog i političkog obrasca koji ovde vlada dugo, meni se čini 200 godina vlada ovde taj obrazac, i koji je u Miloševiću našao samo svoj puni izražaj, nesputani izražaj. I da ta generacija može da shvati da je taj obrazac konačno poražen, da s tim obrazcem se nema kud, da je to jedan obrazac koji pogrešno čita našu istoriju, koji je narcisoidan, autističan, koji je samoporažavajući. I da možda, ako bi se to dogodilo, onda bi čak i taj poraz, a to je duboki istorijski poraz po meni koji je srpski narod doživao, mogao da bude čak i neka prekretnica, mogao bi da bude čak i početak nečega novog. Naravno, mislim na otpor i čini mi se da bi bilo vrlo važno da se oni politički organizuju, da se organizuju u stranku, zato što je najveća politička protivrečnost danas u ovoj zemlji, kako ja vidim, protivrečnost između mladih i starih.
Rekli ste da pokušavate da vidite da li možete da živete ovde i da li ovaj narod možda nastaje da živi ovde. Ovaj narod nastavlja savršeno. Vi to vidite, sem možda jednog malog broja ljudi. Mislim da imate iluzije i o otporu. Otpor slavi Novu godinu u Bujanovcu s našim momcima, s Pavkovićem. Oni ne mogu da se organizuju dok se pre svega međusobno ne diferenciraju. Što mislite o odnosima sadašnje vlasti prema Crnoj Gori i prema Albancima?
Ja sam čuo to što vi pominjete što se tiče otpora, ali ovo je njihova zemlja. Ovo je više njihova zemlja nego vaša, a pogotovo moja. Jer će duže u njoj živeti. I ja sam siguran da oni ako se politički organizuju da će se oni diferencirati, pa to je jasno. Što se tiče Crne Gore, ja vidim svih ovih 12 godina kao jedan jedinstven događaj. Ali suština je bila da su svi pokušavali da postave neku granicu između sebe i Slobodana Miloševića i njegovog režima. To je bio slučaj i sa Slovenijom, to je bio slučaj i sa Bosnom i sa Hrvatskom. I To je slučaj i sa mnom. Samo što ja nisam imam šta da ocepim, nego sam mojao da uzmem kofe, pa da se ocepljujem individualno. U Crnoj Gori sada postoji jedan zamah koji dolazi iz logike te situacije. Situacija se u međuvremenu izmenila, nije jasno koliko se izmenila, i oni po inerciji nastavljaju sa svojim pokušajima da stave između Srbije i Crne Gore tu granicu. Ja to razumem. Što se tiče Albanaca, htio bih samo jednu stvar da kažem, oko koje imam često nesporazume s ljudima ovde, čak i s onima s kojima inače slično mislim. Kad počne da se priča o albanskom terorizmu, i uvek se zaboravlja da je taj terorizam stvorila srpska država. Ja ne odobravam terorizam, ali to je poznato da iza svakoga terorizma stoji neki krupan politički promašaj, gde ste vi doveli jedno stanovništvo do takvog očajanja da je ono spremno i da ubija i da pogine da bi se odbranilo. Kada su počela dejstva jugoslovenske policije i vojske na Kosovu, većina ljudi s kojim sam ja razgovarao se s time slagala, jer Bože moj, u pitanju je terorizam. Nastavno to što to nije ni ličilo na borbu protiv terorizma, nego je ličilo na kaznenu ekspediciju. Ovde nije došlo do katarze. Te komisije su moguće kada dođe do jednog jasnog preloma, kada je sa tom prošlošću potpuno jedan nedvosmislen način prekinuto. Ovde je jako mnogo ljudi učestvovalo u tome. I samo društvo još uvijek se nalazi u jednom defanzivnom položaju u koji je dospelo još tokom izolacije, pa onda tokom bombardovanja, tokom onoga što se zvalo demonizacija Srbije, po političkim javnim napadima na ceo narod, to je tačno. Znam da to pogađa ljude, mene to ne čudi. Znate, mi smo svi govorili da su Nemci vodili Drugi svjetski rat, niko nije govorio nacisti, ja sećam toga odlično. I u tom smislu je stvarno govoreno poslednjih godina da to sve rade Srbi. Sve to stvorilo kod ljudi jedno osjećanje refleksne odbrane, refleksnog poricanja, i da su se ti zločini dogodili. I u takvoj situaciji to društvo uopšte, u ovom društvu je nemoguće su te komisije za istinu. One ne bi imale dovoljno podrške da bi mogle da obave svoj posao. Po meni glavna slabost opozicije tokom svega ovog vremena je bila u tome što je ona podržavala ratove. A to je bila osnovna poluga celokupne Miloševićeve politike. Znači, oni su ga podržavali u nečem što je predstavljalo suštinu njegove politike. I njihov kredibilitet, kad su pitanju ti ratovi i utvrđivanje odgovornosti, naravno da nije baš veliki. Ja se sećam da je Koštunica jedan put izjavio da onaj masakr u Srebrenici, da je to bila samoodbrana. A sećam se i nekih nezgodom i zašto to bilo u ličnim razgovorima ljudi koji su sada tu na političkoj sceni s kojima sam pokušavao o Srebrenici da razgovaraju, oni su mi govorili pa nije jasno što se tamo dogodilo. Uopšte to je jedna tačka koja mislim može poslužiti kao lakmus papir kad s ljudima pričate da li možete oko toga se sporazumete ili ne. Ako ne možete oko toga, teško da možete oko bilo čega drugog. Neće nikome pita ništa o bombardovanju Beograda. Ja sam to očekivao kao sigurno.
Pa dobro, možda o jednom drugom ratu.
Bio, dakle, Srđe Popović u stvari je bio deo promocije njegove knjige Put u varvarstvo, koji je izdao Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Inače, ova knjiga je zanimljiva naslovna strana. To su neka tri majmuna, ali tri majmunolika čovjeka koje ne vide, ne čuju i ne govore. A što se tiče bombardovanja, evo, ova knjiga je u stvari zbirkanje intervjua koje gospodin Srđe Popović davao svih ovih godina i pošto je bio među prijateljima, onda nije bilo za očekivati da će mu biti postavljeno to pitanje. Zato ću vas podsjetiti samo vrlo kratko. Dakle, u tom pismu koje su uputili Clintonu svoje vreme, dakle, 1993. godine, ponovno je još jedan Česlav Miloš Josip Brodski i Margaret Thatcher i među njima gospodin Srđe Popović napisali su u tom pismu između ostalog i sledeće. Čak i sada, posle 16 meseci perverzne zapadne politike koja je pobožno osudila pansrpske agresore, pri tome ne čineći ništa da zaustavi masakre, Zapad još uvijek može da primeni u velikoj meri i na diskriminativan način svoju silu da bi smanjio moć slabo motivisane i loše disciplinovane srpske vojske u Bosni. Potpisnici ovog pisma su u stvari predlagali da se već u to vreme bombarduju neki ciljevi u Srbiji, kažu, a vrlo visok procenat vojnih aviona na velikim aerodromima u Srbiji može se uništiti na način koji ne bi ugrozio srpske civile i UNPROFOR. Znači, to je 93. godina i bombardovanje sledeće, 99. godine. To je intervju koje je gospodin Srđe Popović dao Feral Tribunu na pitanje novinara kako intimno doživljava bombardovanje grada u kojem je živeo, i kojem verovatno, kaže, i danas ima rodbine i prijatelje, ona odgovara. Naravno da sve to vrlo emotivno doživljavam, teško mi je gledati kako padaju bombe na grad u koji sam rođen. No ja sam tu vrlo ambivalentan. Tamo imam rodbinu, stan i vikendicu. No s druge strane mislim da je za budućnost srpskog naroda i Srbije dobro sve ovo što se događa. Oni su se našli na slepom koloseku, ta je politika kao neki autobus koji već 10 godina bez kočnica juri nizbrdo i bilo je jasno da jednog trenutka mora udariti u zid.
Never go.
Peščanik.
Posle Srđe Popovića, evo, slušat ćete Aleksandra Ilića, profesora na katedri za svetsku književnost ovde u Beogradu. Inače, na političkoj mapi ima da se njih dvojica veoma razlikuju, ali kad su u pitanju te drastične radikalne stvari koje su nam se dešavale, zanimljivo je da i profesor Ilić, a i gospodin Srđe Popović imaju razumevanje za bombardovanje Bosne, smatraju da je to zaustavilo rat. Profesor Ilić ima ideološko razumevanje i za bombardovanje Vijetnama, doduše smatra da je to, da su toliko pretrili da se, da su sredstva potpuno dezavuisala samo svrhu, međutim njegova tolerantnost, odnosno odsustvo svake tolerantnosti je kad se pominje naravno bombardovanje Srbije. Razlika je između ostalog i u toj čuvenoj crti koja treba da se podvuče, profesor Ilić je za podvlačenje debele crte, a Srđe Popović izgleda, na osnovu ovoga što smo čuli, ne misli da treba podvlačiti crtu i izgleda sumnje da se ovdje uopšte nešto je dogodilo 5. oktobra na ovom. Dakle, Aleksandar Ilić, rekao sam vam profesor, ali da vas podsjetim samo da je on jedan od snimača Demokratske stranke, on je urađivao list Demokratiju, a takođe je i preveo sve knjige koje je napisao Vaclav Havel. A dobio je naravno i otkaz svoje vremeno na fakultetu ovdje u Beogradu od legendarnog dekana Marovića.
Nisam pristalica brzine, uopšte. Mislim da sve treba raditi što je sporije moguće. Obično se kaže da se nekoj vladi kada dođe daje 100 dana. A s obzirom na probleme koje ova vlada nasleđuje, možemo da im damo i više od 100 dana. Rečeno je da je Jugoslavija liči na vulkan. Pa jedan moj prijatelj, istoričar Pelikan, rekao vulkan, ali sa nekoliko kratera. Prvi krater je naravno Crna Gora. Drugi je Kosovo. Možete misliti sa čime ova vlast i na saveznom i na republičkom nivou suočena, i to nisu problemi koji mogu da se rešavaju brzo. Što sporije, to bolje. To je demokratija. Demokratija je sporost, trajanje, postepeno rešavanje. Demokratija je spora po definiciji. Diktature su prividno i despotije su prividno brze, a onda sve okamene. Tako da mogu da kažem da se meni ovo što se dogodilo sve zajedno na neki način dopada. Potrebno je dati primat onom vlasništvu koje je najefikasnije, a to je privatna svojina. Ja ne tvrdim da je privatna svojina ono što sve rešava. Glavno merilo je efikasnost, a tek onda merilo svojine. To se dogodilo u Bugarskoj, oni su imali izvanrednu poljoprivredu, državnu. Darovit narod za to, to je bilo dobro organizovano, onda su podelili zemlju i ta poljoprivreda je propala. Znači, prvo merilo je efikasnost, ali sa druge strane, i takozvana restitucija je izuzetno važna zato što povratak imovine znači obnovu po meni najznačajnije klase u dosadašnjoj istoriji, to je građanska klasa. To je u Češkoj naročito imalo izvanredne efekte. Takozvana vaučerska kuponska privatizacija pokazala se kao promašana. Njime je jedan međunarodni ekspert, a u stvari ajkula, Viktor Koženi, odnio pare, otišao na Bahame. U sred demokratije treba se čuvati sad gusara, ajkula, dakle ljudi koji su maheri za razne transakcije sa međunarodnim kapitalom. Ne treba reći da ovde nema šta se ukrade, smo siromašni, uvijek ima. Neće ne da kradu naš novac, nego će se uzimati ono što iz sveta dolazi. Jane Williams je napisala odličnu knjigu, zove se Zločin stoleća. I u toj knjizi je analizirala delovanje gusara i ajkula u Rusiji. To je potresna knjiga. Demokratija znači čuvati se, paziti, biti čuvaran. Mene zanima ko je odlučio zašto, kako da se pošalje vojska u Sloveniju, o tome postoji priznanje. U knjizi Bore Jovića prosto je nevjerojatno da ljudi tako to pišu i potpuno spokojno ne vide šta priznaju i šta govore. Tamo je dijalog o tom slanju vojske u Sloveniji gde se zapravo govori da se time spacava socijalizam. Znači, meni je prva krivica slanja vojske u Sloveniju, čime je dat legitimitet nasilju kao sredstvo za rešavanje političkih pitanja. Zatim, zločini i sve ono što događalo na ratištima. Ja se držim liberalnog načela, svaki čovjek je slučaj za sebe. Iako je neko izveo 10 ljudi iz kuće i ubio ih bez suda, on je zločinac i neka ne priča ništa o srpskom pitanju, neka se ne buse u grudi da je on srpski nacionalist, on je prosto zločinac koji izveo nevine ljudi i pobio ih. To ne sme se radi. Onda su tu zločini druge vrste. To je sad ovo što je, da je novac u pitanju. Ja uopšte nisam neko ko bi sad nekome virio u novčanik, ali ono što je državni novac, ono što je naš novac, to mora da se vrati. To mora da se vrati. Tu se javljaju razna pitanja. Nekada kad je smenio Anaković, onda je Nikezić rekao jednu rečenicu,
da vidimo krupne ribe, lako ćemo za sitne. Ima mnogo ljudi koji učestvuju u strukturi vlasti po principu subordinacije. I onaj čuveni izgovor, imam decu, ja moram da radim to i tako dalje, je ubedljiv izgovor za humanistu. I što god ste stariji, mladi ljudi su tu često nemilosrdni, vidite da prosto često nisu imali izlaza. Nisu mogli drugačije. Važne su te krupne ribe, dakle oni koji su kreirali jednu politiku i bili su svesni toga što rade. Taj dijalog Jovića i Milošića za mene ostaje onako, mislim, to treba uokviriti, ne dobijaviti ponovo. Vidite, oni se prosto dogovaraju da prave rat da bi se čuvali socijalizam. To je stvarno na nivou, mislim, ja ne znam koga, Črnjenka recimo ili Brežnjeva, način rezonovanja potpuno prevaziđen, Berlinski zid je pao, tresnulo je, da se cijela zemaljska kruga zatresla, a oni to nisu čuli. Mlad svet je gnevan i s razlogom, ta generacija je kažnjena bez ikakve krivice, ali to je jedna moderna, pametna generacija koja je trebala da bude danas onako da živi kako treba, kao što živi generacija na zapadu. Tako da ja taj gnev razumem. Ali ipak neće to trajati 50 godina, to će trajati godinu, dve, tri, postepeno, step by step. Mi smo dugo živjeli u vremenu brzih odluka i nelegitimnosti, to je nekako hajdučka naša tradicija, bolje bez toga. Ja mislim da ti mlinovi pravde melju možda sporo, ali melju dobro. I neće biti grešaka. Neće biti neko kažnjen ili čak kompromitovan, diskreditovan, a da zapravo ili uopšte nije kriv ili je malo kriv. Daću vam jedan primjer, možda malo iznenađujući, čitam sada feljton Bujoševića i Ivanovića, ako se ne varam, o 5. oktobru i sad tamo je jedan general policije, javne policije, izjavio je, to je taj Vlastimir Đorđević. I on na jednom mjestu kaže, izgubio je na izborima, neka se makne. Boje da se makne on, nego da se makne narod. Ako se ja ne varam, taj se čovjek ranije nije baš proslavio nekim postupcima, ali je ipak u tišini svoje sobe, uz neku crnu kafu u svojoj kancelariji ili pred ogledalom dok se brijao, rekao sebi, ovo više ne može, ovo više ne ide. Taj jedan trenutak treba poštovati. Mogli su napraviti grešku do potrebe silu. Mogli su. Nisu oni baš se toliko uplašili samo tog ogromnog naroda koji je naišao. Nisu to plašili ljudi. Mogli su oni da naprave glupost. Ali je nisu napravili. Tako da takvu odluku jednog čovjeka treba uvažiti. On se, kako se to patetično kaže, susreo sa svojom čašću. U jednom trenutku je odlučio da se promeni. Ja sad ne kažem da treba dobiti odlikovanje za to i tako dalje, ali po meni su to ljudi koji su neki način iskupili, a takvih ima mnogo. Haški sud, vidite da ga se polako odriču. Malo prete, to je ono toplo hladno. Čas kažu ne mora, pa onda kažu mora. Pa kaže Medlin Olbert ne mora i Vaclav Havel kaže na moje iznenađenje da ne mora Haški sud, da može u Jugoslaviji, pa onda se pojavlja Karlo del Ponte i kaže ne, ne, svi moraju Haški sud i Milošević i tako dalje. Tu vlada na konfuzija, možda je ona deo neke igre, ovo što kažem toplo hladno, a možda je izraz stvarne konfuzije, to je demokratsko društvo, rasta su mišljenja. E sad, zašto je taj sud za mene neprihvatljiv? Najprije on iskazuje nešto što je ponižavajuće. To znači da oni nemaju povjerenja da smo mi sposobni da stvorimo demokratski sistem. To znači da mi nismo sposobni za demokratiju, ako se nama daje staratelj. Meni nije prijetno i kad gledam hrvatske bojovnike na tom sudu. Više bih volio da im sud u Zagrebu. Kad ga sudite u Zagrebu, u Sarajevu ili u Beogradu, onda je psihološki efekat i moralni, aha, evo, ovi ljudi znaju što je demokratija, oni ih sude, to su dobri ljudi, to je dobra zemlja i tako dalje. Prosto nije fair. Ja znam da ovo možda naivno zvuči i detinjasto za srca nemilosrdnih sudija, ali prosto nije fair, jer stara se utisak zaista jedan, pa to mora da te neki zaostao bedan narod kad moraju da je dovuku ovdje i da oni tamo sa prevodiocima govore, brane se, onda na taj izlačenje iz političkog, kulturnog, običajnog milija, to stvara neka tragikomična situacija. Nešto taj čovjek ispoveda, nikoga ne razumije o čemu on govori. U Bosni bi ga razumjeli što on govori. Lepa je knjiga Robinson Crusoe, ali mislim da smo prevazišli tu situaciju Petko i Robinson. Možemo vidjeti sudimo ovdje i to bi onda imalo jedan efekat pozitivan po ono što se tako popularno zove imidž jedne kulture, jednog naroda, jedne zemlje, demokratije i tako dalje. Bilo bi lekovitije u svakom pogledu. Sad ne znam, mislim, neće to biti lako da se postigne. Tu ima mnogo faktora u igri, da li smo mi zemlja koja će ući u NATO ili ne. Ja sam recimo zato da mi budemo u NATO, trebalo da budemo među prvima. 90. godine.
ona već poznata otrcana rečenica, ali ipak puna smisla, da smo dva svjetska rata bili na istoj strani. Tako da su svi razlozi bili da mi priđemo zapadu i naglašavam iz ubeđenja, ne iz straha što su oni veći i jači. Iz ubeđenja, Češka Republika je prišla zapadu iz ubeđenja. Ja sam to gledao u Pragu 90. godina, kada se Jan Trg-Cijalvaclavski preplavi ljudima koji su došli da dočekaju predsjednika Busha. I oni su ušli u zapad. Normalno, oni su to želeli, oni su čeznuli za tim od 39. godine. Ko je napravio tu neverovatnu stvar da se kod nas tretira zapad kao neprijatelj i čak doveo na kraju do toga, to je možda najveći uspjeh režima, da mi sa zapadom i uđemo u rat. Jer krivica nije samo na strani zapada što je nas bombardovao. Ja sam protiv bombardovanja, naravno. Citiram često Čerčila, to nije zločin, to je gore od zločina, to je greška. Naravno greška koja nije slučajna. Ali nas je na kraju, znate, san svakog tog ekstremnog komunista je da zarati sa zapadom, pa izgubio, dobio. Nas je režim dovoljio situaciju da mi kapituliramo pred nekim sa kim je trebalo da sarađujemo normalno i relativno ravnopravno. Kad je dolazio, sam gledao Wesley Clarka, kad dođe u Prag, on se pokloni pred onom zastavine male zemljice, salutira i ponaša se preljubazno. A zna se ko je jače, naravno. I ko daje pare i ko je gazda. Ali vi možete imati sa tim ljudima jedan odnos koji je fair, a možete imati, ako zarate s njima, odnos koji neće biti fair. Prema tome, kad kažete zapad vas gleda, baš me briga, vi u stvari time izražavate komunistički prezir prema demokratskim svjetskim institucijama. A to je nedopustivo. Nije to sad Amerika ili zapad ili Francuska, to je demokratska liberalna tradicija koja se mora poštovati. Pogledajte recimo teze Lorda Carringtona koji je osudio bombardovanje Jugoslavije. A on je predsjednik te jedne liberalne zapadne tradicije. Ili predsjednik Češkog parlamenta, nekadašnji predsjednik Češke vlade Václav Klaus, izvanredni argumenti jednog liberala protiv bombardovanja Jugoslavije. To su sve zapadni ljudi od glave do pete. Ne možete pincetom da nađete trag komunizmu u njima. Pa su recimo branili Jugoslaviju od bombardovanja. Ali nisu oplaštili nama naše zločine. I neće da oplaštili, zašto bi oplaštili? Zašto mi da ih oplastimo? Taj koji je tamo izveo iz Vukovara nekoga iz bolnice pa streljao, ako se to dokaže naravno, pa taj će i mene izvesti. Od, da me strelja. Komunistička nomenklatura nije izašla samo u Vukovar, nego je 9. marta izašla na Beogradske ulice. Sad su ponovo htjeli naređenje Zolje na autobus, čitali se sad u ovom feljtonu, htjeli se da ubijaju svoje sugrađane samo da bi sačuvali vlast. I tako ljudi ne taj pričaju o Srbiji, o srpskom nacionalizmu, o srpskim interesima, oni su ih uništili. Kad je reč o tim razlikama među Koštunice i Žinđića, tu se pojavljuje zaista Demokratska stranka Srbije kao jedna stranka recimo desnog centra sa jačim nacionalnim elementom i pojavljuje se Demokratska stranka kao zapravo nešto što je slično Nemačkoj socijaldemokratiji. To Žinđić reprezentuje. Sa druge strane, postoji manje stranke koje treba ceniti. Recimo Građanski savez Srbije je stranka koja je dala jedan tim pravnika, vrlo stručnih ljudi. Nekad bih volao da te ljude vidim u nekoj od ovih dveju stranaka, ali to su neke puste želje, mislim. Prosto moramo to sad trpimo kao realnost. Šta da radimo? Ne možemo sad tražimo od nekog ko vodi stranku da je raspusti i da priđe nekome i da tamo igra 15. violinu ili čak da otpadne. Prosto mislim da to sad nije važno da se to rasplete. Ja bih voleo, ali ne vidim načina. E sad, važna je ta politička stabilnost između te dve stranke, te dvojice ljudi na kraju krajeva, jer se ipak stranka personalizuje, politika je personalizowana. Ja se iskreno nadam da neće doći do konflikta, da će biti jedna saradnja tu, ali naravno sa sukobima, sa nerazumevanjima, sa različitim mišljenjima, to se već događa. Ali to je demokratija. Normalno da neko recimo kaže da neko treba smeniti sutra, a neko kaže čekaj, postoje državotvorni razlozi, ti razlozi, očuvanje institucija, neka taj sedi još godinu dana, godinu i pol, dok se ne završi neki poslovi, pa da vidimo šta je ko radio. Ja sam pre pristalica ovog sporog, naglašavam to načina, mada sa druge strane postoje situacije kojima treba biti brz. Recimo to traženje novca nazad, to je posao koji treba sobaju odmah. Mene nekako to, iskreno rečeno, najviše nervira, pošto mislim, smo u situaciji da neko nam se sad smeje, a odneo je pare koje pripadaju ni vama lično, ni meni lično, ali pripadaju ovoj zemlji koje su nasušno potrebne. Znači, za neke stvari treba brzo. Tu je Đinđić u pravu, neke stvari treba brzo raditi, zašto klevati? To su jednostavne stvari i nema posljedica, osim pozitivnih. Ničije dete neće da plače kad nam vrate 3 milijarde dolara. E sad, nacionalizam Koštunice. Ja mislim da se to malo precenjuje. Mislim da Koštunica nije nacionalista u onom smislu u kome bi se neka negativna natruha u tome mogla naći. Tamo negdje davno kad smo osnivali Demokratsku stranku, To je bio uvek jedan razumni nacionalizam u smislu odbrane srpskih nacionalnih interesa, koji se ipak moraju braniti. Možda bi toga bilo manje da nismo sve odoživili što smo doživjeli. U lestvici vrednosti na prvom mjestu je humanizam, na drugom mjestu demokratija, tek onda nacija. Nacija se mora meriti nečem, ni ona alfa i omega. Mora se meriti. Nacija, ako hoće da ima i svoje dostojanstvo i svoju vrednost, mora se drži načela humanosti i načela demokratije. Da to ilustrujem, niko neće da ratuje, znači niko neće da krši načela humanosti i niko neće da nekom nedemokratskom procedurom nekoga nešto natera. Najzad, kada ste vi govorili o modernitetu, to je stvar koju ja podržavam, ali to je nas možda 20% stanovnika Srbije. Nekih drugih 50% su možda neki tradicionalni Srbi, dobri ljudi koji obrađuju svoju zemlju, koji idu u crkvu i to su glasači, to su ljudi koji tako žive. Moramo poštovati i te svoje sugrađane. Ne samo zato što su u većini, a u većini su. Oni su u većini, moramo znati. I to svaki političar mora da zna kada se priprema za izbore. Ima tu i političke mudrosti, Srbija je danas takva kakva jeste, ali više u tom vrhu političke srpske elite nema radikalnog nacionalizma, niti ima te retorike koja je bila prosto zaista ponekad u nekim izjavama bliska nekom srpskom fašizmu. Tako da tu treba biti tolerantan, gledati u dobre namere ljudi, ne osuđivati olako i naravno se ne baviti tom crnom propagandom. Znate, kada kaže Sonja Biserko da je Arkan rekao da je patrijarh Pavle njegov duhovni otac, to je crna propaganda. To je rekao Arkan. A nije patrijarh Pavle rekao da je Arkan njegovo najmilije čedo. Mislim da i u ovoj orijentaciji koju uličava Koštunica i u orijentaciji koju uličava Đinđić postoji jedno iskreno nastojenje da se stvori moderno i prosperitetno demokratsko društvo, a to je najvažnije. Stoji činjenica da su ti ljudi ipak u politici već 20-30 godina i da su u nju ušli kao idealisti. Dajemo im vremena, nema smisla. Znate u što su ušli? Ovo su Augijeve štale. Niko od njih nije Herkul. Nisu i zajedno. Ako je odlazak u Hilandar nedemokratski potez, onda se tu neko preračunao. Koštunica otiše kod pape, zašto da ne? Evo Šreder je otišao da proslavi sa Putinom pravoslavni Božić. Neka je otišao. To je jedan lep gest. Taj što je sakrio milion maraka, možda mu se sin zaljubi u neku opozicionarku. I pa je prebio na našu stranu. Mislim, pa da, pa život je, znate, čudovat. Kad ste stari, onda to znate. Neko krao koja je spesovaca, na kraju to dobije neki tako šarmantan mladić, recimo, neka devojka. Ode u neku drugu porodicu. Kod mene na fakultetu, znate da je bio dekan Marović, neki ljudi zahtevaju da se napravi neka specijalna komisija koja bi Marovićevo delovanje ispitala, nje kažnjavala i tako dalje. Ja sam protiv te komisije. Marović je danas sveden na fakultetu na jednog profesora rusistike koji dođe, održi čas i ode. Moram da vam kažem, meni uručuje otkaz među prvima, odnosno prvome, da mi on ne smeta. On dolazi kao senka, ispredaje svoje i ode. Za mene je to kraj. Sad zamislite, pravite mu komisiju. Ja sam rekao, jednog dana će se pričati da je neki Marović stradao od neke komisije. Pa ne bi vodio na toj komisiji. To su utvore prošlosti, bez ikakve mogućnosti za neki revanš. Prima tom jedno da zakupira tako Severni Vijetnam ili Severna Koreja, pa se plašim ponovo mog dekana. Onda bi on došao ponovo. A ovako ne može više nikako. Gotovo je. Jedino ako se pokažemo humani, bit će nam lepše u demokratiji. Ti ljudi meni uopšte nisu dragi. Nijedan od njih. Ali recimo, ako bude, govorim slikovito, Milošević imao osuđen sudbinu, recimo, porođenje je neumesno i unapred izvinjavam gospođi Broz, ako bude imao tu sudbinu, da bude konfiniran u nekoj zgradi, da živi u nekoj vili, da ima neki ograničan, da čini neka vrsta kućnog pritvora, to bi za mene bilo zadovoljavajuće rješenje, nego da ga vidim na ovim studentskim karikaturama u prugastom modelu i sa kuglom oko noge. Neka treba podvući debelu crtu iza prošlosti, naročito ovako ružno. Ja bi iza titoističke prošlosti povukao debelu crtu, a kamoli za ovog užasa. Nevladine organizacije. Oni traže otvorite dosijeja. Čekaj polako, vidi šta je. Jer ljudi najviše veruju u rđave vesti. Samo nekoga prstom on je to. A onda sve ja sam, to ja imam prijatelj koji voli pravi vicave telefonom. Pa kad neko pogreši, on ne kaže pogrešan broj, nego pravi vicave. Nije baš lepo. I sad neko zove, da li je to Milan? Kaže, on Milan je učio uhapšen. Voli crni humor. A onaj to čovjek s druge strane kaže, znao sam. E, to je model ponašanja, je li tako? Znao sam.
Peščanik.
Slušajte Srđu Popovića i profesora Aleksandra Ilića, a sada Miloša Miljkovića. Možda sećate vi Beograđani i 90. godine ispred Moskve ste ga viđali, on je bio maskota srpskog četničkog pokreta, tada imao 12 godina, bio je mali ljubav dečak sa šekačom na glavi. Svi smo pričali sa njim i sa njegovom porodicom, on sada ima 23 godine. Dakle, Miloš Miljković, 12 i 23 godine.
Prvo se sećam u životu za novu godinu kad je bilo, tata je kupio meni i njemu šajkaču. Imao sam 3 godine. Sećam se kuće gde sam živeo i dan danas.
Kako je to kuća?
Mala seljačka kuća, plavo-bela kuća. Nisu ni struju imali kao prvo. Imali su česmu na pumpanje i nisu imali ni veš mašinu, ni televizor, ni ništa.
Šta je to rat?
Ne znam.
Kad kažeš rat?
Kad se ubijaju, bese, tuku. Narod protiv naroda, država protiv države. Mislim da će biti rat kad bude bilo samo Jugoslavije. I to Srbi četnici protiv ustaša i protiv komunista. Znači, samo četnici protiv komunista, protiv ustaša i šiptare i svih.
Pobogme četnici, će to biti u opasnoj manjini?
Neće. Ima Srba više nego svih zajedno.
A šta ćemo sa ovom što sam ti već jednom pomenula? Da sam ja neka vrsta komuniste?
Ne vez. Pa je mahom ko živi u Beogradu, on je komunista.
Piši mi jednu komunistu.
Debeo, ima veliki podvaljak.
Ima kolor televizor,
da.
To sam shvatila.
Video, ima dobra kola, Mercedes i nešto tako.
A četnik?
Ma, ima sad tih koji su, na primjer, neko ko je četnika, ovamo i za komunisti i za četnike. On ima i isto kao što ima i komunista. Samo to ne pristaje jednom četniku. Da ima televizor u boji, jer dok nije bilo tog televizora u boji, onda su si gledali crno-beli televizor. Kao prvo četnici nisu ni gledali televizor, nisu imali vremena da gledaju, a sad...
Nego šta su radili?
Ratovali.
Šta misliš o šipterima?
Ne znam šta da mislim. Podmukli su.
Šta neki šipterski dečak od 12 godina misli o tebi?
Da bi me ubija.
A šta misliš što on tebi mrzi?
A zašto nisam šipter?
Šta znači biti šipter?
Isto što znači biti Srbin. Isto nacija, narodnost. On isto za šiptere, za Albance, ja sam za četnike i mrzimo se. Mrzimo jedan drugo.
Pa je to prirodno?
Jeste.
Da li bi pristao da prestaneš da budeš četnik kada porastiš visoko?
Ne bi.
Izvini, ovo je bilo podle pitanje.
Znala. Znala sam mi rekao ne. A sve bi dao da porastu makar 20 centimetara.
Optuženi za 52 krivična dela, od kojih je najveći genocid nad srpskim narodom.
Znaš.
Sećaš
se? Sećam. I to sad tek vidim da je to neka najstrašnija stvar koja mi se desila u životu. Šta mi je to trebalo sa nekih 12-13 godina? Manipulacija čista.
Kad si se u stvari razočarao u Šešilja? Kad si to shvatio?
Pa pre, ne znam, 4-5 godina. Samo da sam znao da unučim, to je bila druga stvar. Ko što su svi, možda sam trebao i ja, što da ne. Šta mi treba da radim, sad radim od 10 do 15 sati dne. Za recimo 400, 500, 600 dinara nije bitno.
Ti sam mi se razočarao njegove ideje, koliko u njega kao čoveka odnosno
da, ljudi da, koji da, kružira, da, 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 da. To su ljudi koji ja ne znam, koji u životu video nisam, koji su samo odjednom, znači sad je Šešelj, sad su izbori, sad se pojavlja te Toma Nikolić, te ovaj, te oni koji, ja ne znam koji ono što. Te ove ima 6 lokala, ove ima 5 lokala, ove radi u obezbeđenju, ove radi u opštini, ove radi u vama, ove radi u nama. Ne verujem, mislim, posle svega da se niko ne zapita šta je sa tim ljudima, jer su živi. Šta je s tim Milošem, jer on živ, šta je s tim detetom, gde je. Svako je otišao na svoju stranu, svi su otišli na bolje, jedini sam ja propao.
ako jedan čovjek recimo da u osnovi ima dobru ideju kao što je Šešelj, a misliš da u osnovi njegova ideja dobra, a?
Pa nije. O,
a nije?
Nije. Pa ne znam, njegovo neko zavetimo sa cijelim svetom. I uporno polugomrdanje što je bilo, mi smo super prošli, mi smo, ne znam.
A postala nekad opasnost da budeš mobilisan i da ideš na ratište?
Pa postala s tim što u vojsku još nisam služio niti planiram.
Nećeš?
Ne, ne pa da mi napamet. Iako mi treba pasoš, stvarno mi treba pasoš, uvijek mi u Americi da odem. Sutra bi otišao da imam pasoš. U životu više se ne bi vratio. Postao bi Amerikanac. Vlast se promenila, sad je DOS. Sad već svako svoga gura. Znači, ja bi prvi pristao da recimo ja budem kontrolor nekog poslanika. Znači da ga pratim u stop, da šta radi, gde ide, gde se kreće, koga je svog ubacio da zaposli. Prvi pristao na to.
Si
glasio na MIB? Jes. U stvari bio sam u, kao CESID, posmatrač. Pa za DOS sam glasao. Znači sve o svemu sve to bila greška jedna. Greška roditelja, verovatno, što su me vukli sa sobom, što nisam mogao idem u školu, što eto, ne znam. Mogu sam ostane da spavam, ja sam ostao recimo u 6-7. Kada oni kreću, krećem i ja i tako mi se svodio svaki dan. I meni to bilo zanimljivo, ne idem u školu, tek sad u stvari shvatam koja je to greška bila. I sad kad kažeš nešto, ne, to nije baš tako, to je malo drugačije. Šta je drugačije? Iz grada smo ovde sad došli na selo, dok su drugi na naseljeno gde smo, znači gde smo živjeli, to su neki moji vršnjaci potvarali butike, zato što su učlanili u radikalnu stranku, pa ne znam, dobili dozvole, pa...
Ti si bio kod njih njihova maskota?
Da. Zato kažem, sam znao da unučim to, to je bila druga stvar. Ja novac je najbitnije od svega. Možemo da pričamo mi sve, nije sve, ma kako nije, bre, kako nije sve uparano. Kad ja još uvijek, recimo, ne mogu, još uvijek ne mogu skupiti za vozačka, mi je 300 maraka. A radim kod crnac, ali ne vredi. Sad radim zbog para, sve što radim, radim zbog para. Nema više džabe, nikom ništa. Ni ja džabe, ne kupujem farmeku.
Kod u cesi zbog para? Hoću ja da kažem da opet se motaš oko politike, šta
da? Zbog para.
Cesi da naplaćaš ono što nisi radikalima?
Teško da mogu da naplatim to ikom sad. Nama treba malo neki vatreni čovjek. Đinđić mi se sviđa, Velja Ilić mi se sviđa. Znači neki čovjek koji zna šta u narodu treba. Pa znači borimo se od 90. godine da se skine skloba do 95. Od 95. do sad smo se borili da se on osudi, ne znam, da se obesti šta već nije bitno. E sad kad smo se izborili za to on još uvijek sedi. Velja Ilić zna šta treba se uraditi, Zoran Đinđić zna šta treba se uraditi. Znači to su neki ljudi. Mi smo se zbog toga i borili, ne zbog toga se skine skloba i da on sedi i dalje on. Zbog toga smo se i borili. Mislim borili. Mi izginuli. Bez potrebe. Dosta drugara mi je poginulo na Kosovu, dosta prijatelja na ratištu po Bosni, tamo u Hrvatskoj, gde je bilo već. To je samo ja, recimo, što znam jedno 50-aka, gde je drugi ljudi što poginu, to se ne zna koliko ljudi izginulo.
Politika je možda i dobra stvar za neke, a za neke i pogubna. I kaže, nije kolektivna krivica, jeste kolektivna krivica. Zbog ratova, zbog svega što nam se izdešavalo, svi smo mi krivi. Ja prvo sebe stavljam na prvo mesto zašto sam kriva. Šta je meni trebalo recimo 90. godine da vičem oćemo rat, dajte Puškin, Knin, kakav Knin, u životu nisam bila tamo. 89. smo recimo prvi put otišli na miting kad je bio negde valjda 30. decembar ili 31.
Kako je bilo.
Ne, nije bio Mirko Jović, ne, to je Mirko Jović. Onda smo 90. otišli u Pazovu na Badnje veče, onda je bio Vuk Drašković, onda Srpska narodna obnova, društvo Sava u stvari, tu smo se prvo učlanili, jer smo smatrali, evo, antikomunistički pokret se ovde, sad ćemo mi to da razjurimo, jel, dlanom od lan. Pa eto tu kao Šešelj, crkvi, četnički pokret računaš, mislim, ne znam ni sama što rekao mi, što smo onda mislili, ali kao, ajde, to su neki Srbi, jel, veliki Srbi bili. Međutim, moje razočarenje u Šešelju je bilo onog momenta kad je moj muž otišao u zatvor, a i njegov isto tako. Iako je to Voja pokušavao i da, ne znam, da može u kantini da kupi sebi cigarete na njegov račun i tako dalje. Onda sam ja sela pa se pitala, Bože, otkud sad kad njega ovako, ovaj, hapse malo, malo, jel, pa u zatvor, otkud sad na njegov račun u kantini da kupuje cigarete? Mislim, malo nelogično.
Vi ste bili iz ona, izabrali ste u samom početku, tada kada ste vi birali srpski četnički pokret.
Da.
u tom času su postojali druge opcije koje su bile mnogo razumnije, mnogo humanije je sve to delovalo.
Tačno.
Bilo je pristojnog sveta na politici.
Tačno, bila je Vesna Pešić u ono vreme, gde smo napravili haos kod Vesne Pešić i Ujdija, i toga se jako dobro sećam, i pokojnog Đurića Ivana i tako dalje, pa mislim upali smo onako... prosto blam, jedan čovjek. Nemam pojma, ne znam. To je valjda nešto, tako nešto novo bilo. I sad odjednom se pojavljuju ti neki četnici.
Ne, ne.
Pokret Draža Mihajlović, Držnedaj.
Kao rock and roll.
Tako, kao ovaj 68. godine, jel? Hipi pokret, pa tako i mi, znaš. Sad nije bio hipi, nego ajde, četnički pokret. Međutim, znaš, napravili smo tamo čitavu katastrofu sa onim Ujdijem i onim, a mislim da je to bila sad, ne sad, nego već i unazad možda 7-8 godina, smatram da je to bio jedan fantastičan pokret.
A šta Ujdije, ne znam?
Pa Ujdije bio ono 90. godine, valjda kad su imali Ante Marković, ne znam, Vesna Pešić.
Nije bio Ante Marković.
Dobro, to je njegova stranka bila u to vreme.
Veton Suroji.
Veton Suroji bio je, bila je ovaj, Kovar. Bio je Rade Šerbeđija, Ivan Đurić pokojni, mislim i mi napravili smo tamo katastrofu jednu. To je bilo gađanje cipelama, pa nas je onda šešao. Kad sam izašao napolje, pitao neko ostao bez obuće. Mislim, nije. Ali je bilo i takvih stvari. Mislim, što zašto? Kidanje mikrofona. Mislim, strašno. Mislim, katastrofa je.
Cepanje zastave.
Cepanje zastave s petokrekom.
Pljuvanje.
I tako dalje. I tako dalje. Mislim, sve bez potrebe. Mislim, ne vidim ko je menadžer, ali onda na to nemam pojma. Da li je moguće da je 100-150 ljudi moglo da iznedri jednog takvog manijaka kao što je Šešelj.
Uvukli ste me u politiku, meni to bilo zanimljivo. I meni nije bilo zanimljivo da idem u školu, meni je zanimljivo bilo da ja šetam ceo dan. Čekaj. Šta, a već je bilo gotovo. Znači, prvo ste me uvukli i onda kao sad se snalazi, završavaju školu, fakultete. Pa baš, pa zato, pa to znam.
Mi smo doživjeli što nijedan narod nije odkad postoji čovjek.
Ovako, da ti se ne znam na 1 od 10 miliona. Čale kaže, treba si srećan, ja nisam srećan zbog toga uopšte. Možda ti misliš šta da ja treba da budem srećan, uopšte nisam srećan zbog toga, bre.
Nisam. Sve ne sreća kod nas. Strašno tupavi. A klozeti to, mislim, ti ne pričam. To je posled, zato ja potom padam pa ti izložbu, je, znaš, to je od šaše, podobno, od pleha. Sad ovi savremeni imaju krovoj od automobila, znaš, pa vrata, pa to je nauka jedna, gde se smrdoše, pa to je jezivoća jedna. Ja kažem, mi smo takav, bre, narod koji klozeti jebate, svako na svoj način. Hoću napravim stranku koja će se zvati Zelena Srbija. Se stane bre na put ovom rasipanju, ovom ujdurmi, da se barem toj deci ulije nešto, da mi drugu otačbinu nemamo, da čuvamo tu našu malu Srbicu, bre. Ta smrdljiva Jugoslavija, ajčana koja postoji zbog i peder oficira, bre, to mora da nestane, bre. Mi moramo se vratiti u našoj Srbici, da sačuvamo ovo malo što ima, bre. To je bio hrast na ćošku od 80 godina. Ma niko ne odgovorio, došao njega, prebog, prepilio ga, znaš, izgoreo to za nikom ništa. Još se kurči veliki Srbina. Ja, pošto sam znao kakav smo mi narod, ja donesem ja mesengar i krst, znaš. I kažem da je osvešćen. I zakucam ga namerno. U nadi, računam, ako barem malo duše ima. Ma kakvi krstač o njemu, to se kirom i odvalio krst, bron tu udara. Odemo mi kod njih kao u gosti. Mi odemo, lepo sednemo ovako i dolazi neka preko tarabe tamo. Hej! E ne, kaže, devu, zetin tamo. U mesnu zajednicu. A ovo skače, diže klino, rekao, jebote, vidiš Žaklina. Kad poskakaš, di devu, i rekao, sedi be čoveče, be, tu smo došli, smo i tudi u goste, be, ne devu ništa, da, znači ti ja ti mora kupiš, bre, be, dao, da ti dao, bre, ne, dao, bre, ništa, bre. I to pobego se ostaviše nas, i kaže, ajmo kući, be, rekao, više nikad, sad, zvali su me 100 puta, no, rekao, nikad više.
Ne ada imena, ne atav izmena. Ne ada imena, ligorana i napilaki, a na i naklisto, a na i ligorana. da imena ne atavizmena. Ne atavizmena.